Milé sestry, milí bratři, v Pánu Ježíši, Pán Bůh nás v týdnu ochraňoval, požehnával nám, dával nám moudrost a nyní nás zhromáždil k tomu, abychom spolu otevírali jeho slovo a přemýšleli o něm. Bylo před jaří, tak předpolednem, a manželka mi říká, prosím tě, skoč dolů do sklepa pro flašku okurek. A tak se běhnu přes ty dvě patra a už se natahuju do regálu pro tu láhev a teď vidím na podlaze nějaké smetí, tak to tu nemohu nechat, tak rychle do kotelny, smeták, lopatka. A když přijdu do kotelny, tak si uvědomím, no jo, vždyť jsem vlastně ještě nevyčistil kotel od soboty. Tak sáhnu po pohrabáči, po všech těch nástrojích, vyhrabu to, vyčistím, vymetu, připravím na další sobotu a teď to sypu do popelnice a v té chvíli si vzpomenu, no jo, vždyť vlastně zítra vyvážejí popelnice, tak rychle zase rudlík, vyvezu popelnici a po 20 minutách asi se vrátím zase zpátky s takovým dobrým pocitem, kolik jsem toho stihl v krátkém čase a vítám je udivený pohled manželky, která mi říká, kde jsi byl tak dlouho a kde máš tu flašku okurek? Tak to je takový hloupoučky, naivňoučky příběh daný stavem už seniorské myslí. Ale chtěl bych s vámi otevřít a číst příběh o skupině lidí, kteří přišli na jedno místo a úplně zapomněli, proč tam jsou a proč tam přišli. A ten příběh se nachází v 2. knize Mojžíšově v 32. kapitole a je od 1. po 8. verš. Takže kniha 2. Mojžíšova, Exodus 32. kapitola, od 1. verše. A když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Aaronovi a naléhal na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Aaron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesl je k Aaronovi. A on je od nich vzal a připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Aaron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Aaron provolal. Zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaný her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi, sestup dolů. Tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Začalo to tak, že Izraelci se nemohli dočkat návratu Mojžíše z hory Sinaj. Zdržel se déle, než to čekali a Mojžíšova přítomnost jim vždycky dodávala jistotu. Když byl s nimi, byl jejich oporou, povzbuzoval jejich víru a nyní jsou ale v poušti pod horou Sinaj sami, bez vůdce, nevědí, co s ním je, je to už několik desítek dní, dostali strach. A ten začal určovat jejich jednání. To je jedna stránka věcí. Druhá stránka věcí je to, co říká Ellen Whiteová, že z Izraelci vyšlo z Egypta hodně takzvaných přimíšanců. Různých nespokojenců v Egyptě, politických oponentů, cizinců a ti takzvaní přimíšanci jako první popustili úzdu své nespokojenosti, reptání, netrpělivosti a oni byli vůdci těmi odpadnutí. A pro Egypťany bylo symbolem božství tele nebo bíček a ti, kdo to provozovali v Egyptě, modloslužbu, tak ti navrhli, aby taková socha byla vyrobena a ta by jim představovala Boha. Když je jakési vakuum, Pán Bůh mlčí, Mojžíše není. Když ten příběh čteme, tak jak jsem ho přečetl, tak se ptáme, což pak neměli dostatek přesvědčivých důkazů o boží přítomnosti. Proč se to stalo vůbec? Protože četli jsme o prvním demonstrativním a organizovaném projevu toho, čemu říkáme dneska modloslužba. A to, co se stalo u Sinaje, se stalo poprvé, ale zdaleka ne naposledy. Když listujeme starým zákonem, tak nás udivuje, že Izraelci se znovu a znovu vrací k modlářství. Ne jednou jako nějaký výjimečný poklesek, ale že se to děje opakovaně, průběžně, v celém průběhu jejich dlouhé historie. A za vlády některých judských a izraelských panovníků se dělí opravdu ohavné, šokující události projevy modlářství. A nám to přináší smutné zjištění, že boží lidé jsou modlářstvím ohrožováni trvale. A právě na pojmenování modlářství, jejich odsuzování a vracení zpátky od modlářství k Pánu Bohu, na to se zaměřuje poselství starozákonních proroků. Pán Bůh je posílá, aby to dělali. A samotná reakce boží na modly a na modlářství je velice silná, velice emotivní. Dočítáme se, že Pán Bůh žárlí na modly. Jedna ukázka za všechny v knize Izáše, proroka 42:8, čteme, já jsem Hospodin, to je moje jméno, svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepodstoupím modlám. Co je, prosím vás, to, co plodí modly? Co je to v lidské hlavě, v lidských emocích, jaké to jsou motivy, které zbošťují pozemské věci, pozemské výtvory a tvoří z nich bohy? U zlatého telete, tam v tom úvodním příběhu, lze zahlédnout jakési vysvětlení. V chování těch ustaraných, netrpělivých Izraelců. Tam se tenkrát zkombinovalo několik stavů mysli v jejich hlavě. A zároveň to, co se tam stalo, jakási modelová situace, jakýsi příklad a odpověď, proč je pro lidské srdce modlářství tak přitažlivé. A proč do něj znovu a znovu upadají lidé. A je to jedno, jestli žijete ve 13. století před naším letopočtem, nebo v 8. století, nebo v 21. Pokud se u vás projeví podobné emoce a pocity jako tenkrát u těch Izraelců, tak to vždycky vyplodí modlářství. Akorát samozřejmě ty formy, ty projevy budou jiné, budou už modernější, ale podstata bude vždycky stejná. Protože člověk ve své tělesnosti a ve své přirozenosti nikdy nepřestává být modlářem. Výrobcem a uctívačem model. A v tomto směru je známý výrok Jeana Calvina, francouzského reformátora, který řekl, a prosím vás, v kázání z pravidla všechno zapomeneme, jenom víme, že to bylo pěkné, ale možná něco, tak bych prosil, abyste si z toho kázání, když to zapomenete, zapamatovali dvě věty. A jedna je od toho Calvina a ona zní, on řekl, lidské srdce je továrna na modly. A Calvin byl Francouz a on použil krásného francouzského slova fabrik. Lidské srdce je fabrika na modly. A teď zpátky po ten Sinaj, jaké to byly stavy myslí, které tam tenkrát splodili tu zlatou sochu, kterou potom uctívali. Prvním stavem je strach. Nejedná se o nějaký úlek z překvapení, ale spíš takové to, co s námi bude. Mojžíš už je dlouho pryč, zmizel. Co s námi bude bez Mojžíše? Nemohli se ho zeptat. Po případě mu nemohli vynadat, protože to sem tam Mojžíšovi dělali. Jsme tady příliš dlouho, už Kristus ještě nepřišel. Jaká je budoucnost? Čili nejistota, existenční obavy, ustaranost. Ateismus tvrdí o náboženství, že bohy splodil strach. Má pravdu, ale týká se to jenom model. To druhé, řekněme si, že se nudili. Jejich existence se tam pod Sinajem zcvrkla na čekání na Mojžíšův návrat. Nebylo co dělat. Když naše čekání na Kristův návrat nenaplníme užitečnou činností, určitě nám dojde trpělivost dříve nebo později a něco provedeme. Čekání spojené s nic neděláním k tomu přímo pokouší. Stejně, jak je to v případě dětí. Prosím vás, kdy něco provedou s největší pravděpodobností? No, když se nudí, když není co dělat. Třetím stavem, ta zastávka pod Sinajem byla delší než všechny ty předcházející. A oni zapomněli na to, že to, co prožívají teď, že to je jenom epizoda na cestě, že se zastavili ze zcela jistě důležitého důvodu, aby přijali desatero, aby jim Pán Bůh nabídl smlouvu, že bude jejich Bohem a oni budou jejich lidem, ale že budou pokračovat, že mají dál pokračovat, že to není cíl jejich cesty, že jdou do zaslíbené země. Čili ten prvek poutnictví se úplně z jejich života vytratil. Přestali se zabývat budoucností a zcela zabředli v přítomnosti. Život víry, život věřícího člověka, to je vlastně putování, to je poutnictví. A když takto život pojímáme, tak máme perspektivu. Něco je před námi, někam jdeme, máme nějaký cíl, který chceme dosáhnout. Usazenost, zabydlenost, přikovat člověka na jedno místo. A i když tomu tak nemusí být vždy, tak mě dostane z pravidla do stavu stagnace, nudy, kynutí, tloustnutí na jednom místě. A to čtvrté, překvapivé pro nás může být to, že se to všechno stalo po vydání desatera. Pár veršů předtím, Exodus 20:22, Hospodin řekl Mojžíšovi, toto řekneš synům Izraele, viděli jste, že jsem k vám mluvil z nebe. Pán Bůh jim tam řekl ty nejdůležitější věci. Nabídl jim smlouvu. Jako znamení smlouvy vydal 10 přikázání. Čekali bychom, že budou tou boží řeči silně zasaženi. Že to, co slyšeli, že je poznamená, zasáhne, zaměstná jejich mysl, vytěsní všechno ostatní jako nedůležité. Že budou o tom přemýšlet, že nebudou v podstatě dělat nic jiného. A oni místo toho chtěli a potřebovali něco, co by mohli vidět, na co by se mohli dívat. Trochu odbočím a trochu to zjednoduším, ale existují dva velké systémy duchovnosti. Duchovnost neboli spiritualita, to je vlastní všem lidem. Každý z nás, každý člověk, i ateisté jsou duchovní lidé, mají určitý typ spirituality a tím se myslí určité životní směřování. Kam v životě směřuju, kam si to namířím, co považuji za smysl života, kam chci dojít. Takové to směřování, to o orientaci. A ta vždycky musí být přítomna v lidské existenci, akorát my lidé si volíme různé typy té duchovnosti. A jeden z těch typu duchovnosti je založený na vidění. A teď mluvím o přirozeném náboženství, které také nazýváme pohanství. Božský prvek, nějaké nadpřirozeno, to musí být viditelné, velké, ohromující, přesvědčující a člověk je tím doslova zatlačen do země. Druhý typ duchovnosti je založen na slyšení. A to je zjevené nebo také biblické náboženství. Prosím vás, jaká je ve Starém zákoně nejdůležitější boží výzva pro Izrael? Tak důležitá, že se stala součástí a počáteční větou izraelského vyznání víry, takzvaného šéma. Jak to začíná? Slyš Izraeli. Slyš Izraeli, poslouchej Izraeli, Hospodin, Bůh tvůj, Hospodin jeden jest. Také si prosím vás uvědomme, jak často se v Biblii opakuje to, kdo má uši k slyšení, slyš, poslouchej, poslouchejte. A také prosím vás si všimneme, že když jsou v Biblii výzvy k vidění, že jsou míněny spíš obrazně. Například, když Pavel říká, že máme svůj běh konat s pohledem upřeným na Krista, tak tím určitě nemyslí, že si máme postavit v obyvaku obrázek Ježíše a že máme na něho civět, ale že máme mít ten obraz Ježíše ve své mysli, že tím se chce říct, že sledujeme jeho příklad, jeho vzor, že Kristus je pro nás určitým ideálem a že to, co o něm vím, že mě to naplňuje, že to přijímání božího zjevení spíš záleží na přemýšlení, co jsem slyšel, že to nosím v hlavě a to mě naplňuje, poznamenává a Pán Bůh je mě tak blízko. tak je známo, že když Kristus byl vyzvaný k tomu, aby předvedl nějakou spektakulární podívanou, když tady byl na světě, aby něco ukázal, aby něco předvedl mimořádného jako znamení, tak Ježíš to odmítá. Aby se jenom předváděl před zraky lidí. Naproti tomu, když čteme ve zjevení o činnosti šelmy v poslední době, v zjevení 13. kapitole, která popisuje to spojenectví těch dvou protibožských mocností, tak o jedné z těch šelem je řečeno, že činí veliká znamení, dokonce jí oheň z nebe nechává před zraky lidí sestoupit na zem. Čili to čtvrté je dávání přednosti viděného před slyšeným. Strach, nuda, ztráta poutnictví a dávání přednosti, že něco musím vidět před tím, že bych něco potřeboval slyšet. Ta událost pod Sinajem se stala před 3,5 tisíci lety asi. Překlenula tu dobu, aby s daleko větší naléhavostí promlouvala k nám, lidem 21. století. A z toho všeho vyplývá, že modlářství a uctívání pohanských idolů, že to není jenom uctívání sošek, ale že to je určitý způsob života a hlavně způsob uvažování. Že modlářství je jakákoliv věc, činnost, zálíba nebo i osoba, kterým přikládáme větší důležitost, než mají mít. Za další, modla je vždycky to, čemu se obětuje. Čili je to, čemu obětujeme nejvíc času, myšlenek, peněz. A Bůh to po nás nechce. Je to také všechno, co nás odvádí od pravdy, co nás svazuje a vytváří pokřivený obraz o nás samotných, nebo o Bohu, nebo o světě kolem nás. V křesťanském a řekl bych specificky adventistickém prostředí je modlou všechno, co je prezentováno jako evangelium a ve skutečnosti to evangeliem není. Modla je vždycky překážka pro vztah s živým Bohem, protože modla vzniká v mysli, v hlavě. A znamená to prezentovat jako Boha, co jsem si vymyslel, vysnil, představil, vytvořil, popřípadě prodal. Samozřejmě, že se pohybujeme na půdě druhého přikázání. Nezobrazíš si Boha. Ale vytvářet obraz Boha, to neznamená jenom něco malovat na plátno, protože obrazy Boha se docela dobře malují v mysli, v našich představách. Izraelci tam tenkrát pod Sinajem Boha nezavrhli. Ani se nestali ateisty. Ani nevytvořili novou církev. Jen toho Boha přizpůsobili svým představám a svým potřebám momentálně. Aaron dokonce řekl, na zítří bude slavnost Hospodinova. Oni byli přesvědčeni, že konají bohoslužbu a ve skutečnosti to byla modloslužba. No a teď je logická ta otázka, co může být takovým zlatým teletem, zlatým bičkem pro nás? Čím můžeme zbožně nahradit Hospodina? Které ty modly to jsou? Víte, platí, že Bůh je jenom jeden. Bůh je vždycky jenom jeden. Ale model může být neomezené množství. A tady bych možná mohl připomenout tu velice slavnou větu finského spisovatele Mika Valtariho, který ve svém stěžejním románu Egypťan Sinuhat nechal tu hlavní postavu promluvit. Kolik je lidí, tolik je Bohu. A tak bychom mohli, a mohl bych jmenovat teď celou škálu předmětů, všelijakých skutečností, co může být modlou. Ale udělal to už jeden kazatel přede mnou, že rozdělil všechny modly současnosti do 4 kategorií. A mně se to tak líbilo a považuji to za tak dobré a výstižné, že se to odvažuji tedy použít a představit vám. On mluví o modlech domova, modlech pracovních, modlách světa a modlách svatosti. Tak ty první modly domová, to je to, když, a už ten název napovídá, nebo to označení, pojmenování napovídá, že to je to, co se týká našeho domova, že tam jsou a mohou být lidé, kteří jsou nám tak důležití, tak vzácní a tak blízcí, že je upřednostňujeme před Bohem. Samozřejmě, že to může být partner, mohou to být naše děti a další osoby. Je to zbožťování osob určitých. V té druhé kategorii modly pracovní, to je majetek, hmotné statky, peníze, sem patří kult úspěchu, který je tolik protěžovaný v našem světě, kult výkonu, zboštění práce, tady patří workoholismus, a když se všechno podřizuje kariéře a kariérnímu postupu. Třetí kategorie to jsou modly tohoto světa. Sem patří věda, umění, sport, zářivá a voňavá bohyně vkusu a elegance móda a všichni protagonisté těch hodnot, to znamená umělci, herci, zpěváci, sportovci. A víme, že když se díváme například na přenos přímo z Ligy mistrů, že to je náboženství, že to je kult, že to je určitý rituál. Jsou to a mohou to být věci prospěšné, potřebné, ale nezaslouží si uctívání. Ale pro věřící lidi, pro křesťany, je nejzáludnější ta poslední kategorie. A to jsou modly svatosti. Víte, na náboženství, na duchovnosti je tolik lákavých svodů, co uctívat a co vyznávat, kromě Pána Boha. A nebuďme naivní, že ten vlastní autor a výrobce model, nepřítel spasení Satan, by byl tak primitivní, že by nás nechával v 21. století uctívat sošky, obrazy. Ten problém je daleko složitější a sofistikovanější. A vypozoroval jsem, že v duchovnosti platí jedno zajímavé pravidlo. Že to, co je jakousi výkladní skříní toho typu zbožnosti, je to zároveň a může se stát zároveň jeho největší slabinou, protože se to snadno může stát předmětem uctívání. Abych byl konkrétnější, tak v prvotní církvi, která byla pronásledovaná, ta raná církev, te šlo především o to, aby ukázala svému okolí, sousedům a všem těm lidem, kteří kolem těch prvních křesťanů žili, že my jsme úplně obyčejní lidé, stejní jako vy. Akorát jako Boha vyznáváme Ježíše Krista. Čili tam šlo o to přiblížit se prostě lidem. Být velice lidovým. A přesně to se stalo, že lidové zvyky se staly součástí křesťanské praxe a součástí uctívání. Se začala oslavovat, lidové zvyky prostě začaly oslavovat. Tehdejší doby. Patrně nejlépe organizovanou náboženskou skupinou dneska jsou Svědkové Jehovoví a právě to se stává předmětem úcty, předmětem uctívání, protože ta organizace je tím věrným a spravedlivým otrokem, která rozděluje pokrm. U lidí letničního typu zbožnosti charismatického jsou emoce, prožitky tak důležité, tam je třeba všechno prožít, tam je to třeba procítit, že ty se stávají až předmětem úcty. No a co adventisté? Čím jsou jedineční? Čím se chlubí? Na co jsou pyšní? Co nás činí jedinečným? Co říkáme, v čem je naše jedinečnost? Vyznáváme, a to je veliká pravda o naší existenci, o našem poslání, že jsme tady proto, abychom v pokoře a v úctě k ostatním upozorňovali na určité prvky evangelia, které ostatní křesťané neobjevili, nebo je přehlížejí, nebo je nedocenují. Které to jsou? Je to otázka univerzálnosti desatera, věčné platnosti a univerzálnosti desatera, včetně čtvrtého přikázání. To druhé je, že k reformě života celkově patří i reforma zdraví. To další je, že Ježíš Kristus po svém zmrtvých vstání se stal knězem v nebeské svatyni a celé poselství o svatyni. Další je eschatologie, že Ježíšův druhý příchod je skutečný, reálný a že je konkrétní a že to dokreslují mnoho biblických proroctví, dokresluje. A to páté, neméně důležité, je poselství o podmíněné nesmrtelnosti. My nejsme nesmrtelní, nepodmíněné, nemáme v sobě nic nesmrtelného, co by přečkávalo, i když zemřeme, ale že jsme nesmrtelní jedině v závislosti na Kristu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, života nemá. A že nesmrtelnost tady nemáme, ale že ji můžeme hledat a že ji obdržíme při druhém příchodu Ježíše Krista při vzkříšení spravedlivých. Není víc než pravděpodobné, že právě jeden z těch pěti bodů se může snadno stát předmětem kultu, předmětem uctívání. Není to někdy v životech některých našich spolubratří, že otázka zdraví už je otázka kultu a že zdraví bývá považováno za nejvyšší hodnotu existence, i když ve skutečnosti není, i když to nejdůležitější je věčné zdraví, čili spasení, a že nám Pán Bůh někdy bere zdraví, abychom nestratili věčné zdraví? Není možno pozorovat, že někdy v našem prostředí se víc vyznávají, až jsou důležitější ty události poslední doby, ty eschatologické události, ty scénáře, ty výpočty, ty kalkuly, než ta osoba, která má přijít, ta postava. A tak v závěru je třeba přemýšlet o tom, jaká je ochrana před modlářstvím, jaká je obrana. Znovu připomenu ty čtyři prvky, které plodí modlářství. Strach, nebo spíš ustaranost, ustrašenost, nuda, nečinnost, ztráta poutnictví, stagnace, usazenost a pak musím to vidět na vlastní oči. Potřebuju důkaz. A všimněme si, prosím vás, jak Ježíš ve svém poselství dělal všechno proto, aby nás modlářství a modlářského uvažování zbavil. Jak se Ježíš Kristus snaží ve svém odkazu zbavit nás strachu a ustaranosti? Pamatujete, jak kolikrát opakuje, že se nemáme starat, že nemáme pečovat o zítřek, že se nemáme bát? A dává nám za vzor polní květiny a ptáky nejmenší tvory? Za druhé, Kristus nás zbavuje nudy a nečinnosti tím, že představuje, že učednictví, cesta za ním, to není jenom přijetí nějakého dogmatu, nějakého vyznání, ale že to je služba, že to je činnost, že to je být užitečný pro lidi, pro Pána Boha, že prostě to je stále něco dělat pro něj. Také nám Ježíš velice připomíná naše poutnictví, neusazovat se tady na světě, jsme tu dočasně. Proč jsme tady? Abychom přinesli flašku okurek a nemysleli na tisíc dalších věcí. Bible je plná obrazů a příkladů, které ukazují na pomíjivost, dočasnost, chvilkovost, krátkost našeho pozemského života. Nemáš zde trvalý domov, ta země tady, to není tvoje cílová stanice. Jen tady projíždíš, jsi na návštěvě. V Žalmu 119. verši je napsáno, že jsem tady na zemi jenom hostem. A pak to čtvrté, Kristu záleží, abychom naše myšlení naplnili tím, co slyšíme. Slyš, poslouchej. Kniha Zjevení začíná slovy blahoslavený ten, kdo slyší slova proroctví knihy této. Poslouchat. Neustále být v kontaktu s jeho hlasem, být otevřený jeho hlasu, jeho mluvě. A tak odtud pochází ta druhá věta, kterou bych byl rád, abyste si zapamatovali. Jaký je lék proti modlářství? Jaká je medicína? Je to jediná věc. A to je důsledné prožívání evangelia. Důsledné prožívání, tedy důsledné přijetí a prožívání evangelia. Tím se myslí Ježíšův odkaz. To, co nám tady Ježíš po sobě zanechal. A tak věřím, že i my si vezmeme k srdci tu výzvu, kterou jsme četli na počátku v tom čtení před kázáním, kde Pavel říká, a proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. To znamená, že to je aktuální i ve věku nové smlouvy, nejenom pod Sinajem a v dobách králu Davida nebo proroka Eliáše, ale že to platí i v nové smlouvě, že třeba utíkat před modlářstvím. A že modlářství je něco složitějšího, než jenom, že mám obrázek nebo sošku nějakou doma a modlím se k tomu. Ale že to je něco, co je, může být v hlavě člověka. A předmětem modlářství mohou být i užitečné a svaté věci, které se dají před samotnou postavu Hospodina, našeho Spasitele. Amen.